suomalaisuus, suomalainen luonne, suomalainen ihminen ja kansanperinne on ollut Matti Kuusen työn keskeisiä teemoja vuosikymmenen ajan. Hän on ollut eläkkeellä jo runsaat 10 vuotta, mutta edelleen, eikö niin paljon?
9 vuotta,
no vuoden päästä 10 vuotta, anteeksi, oli laskuvirhe. Niin te olette paitsi tutkija, niin ollut kirjailija ja runoilija ja monessa mukana. Mikä on saanut teidät sitten osallistumaan, jos noin kysyy 60-luvun muotiteeman mukaan?
Kai se on perinne. Minun isäni osallistui ja isoisäni osallistui ja useimmat ympärillä olevat samanikäiset pojat osallistuivat. Sitä meni ikään kuin virran mukana ja peti sitten ehkä muita perässänsäkin.
Toisaalta teillä ei ole mitään tällaista narsissista halua esiintyä vai onko teillä sanoma pääasia?
Ei, minä olin tavattoman ujo ja väkisin minut piti työntää luokan eteen esiintymään, mutta kaipa siihenkin tottui.
Ehkä me alkuun kuulemme professori Matti Kuusin mielimusiikkia ja koska hän on, kuten sanottu, kansanrunojen tutkija, niin kuuntelemme hieman toisenlaista musiikkia kuin mitä nykyään olemme tottuneet kuulemaan. Lemminkäisen virttä ja sen esittää itse Domna Huovinen.
Ajatti rujotreillä rympatteli, peresoki et veno sillä lemminkäistä käskenyte. Lemminkäin on piilopoika, pillojan saa piilömässä. Emon aini kantajaini, luojipaita pellavaini. Tyttärenä kesrättyä, morsiuspillan pirskuttama.
No mitä merkitystä sitten meille nykypolven ihmisille on siitä, että kansanrunoja on kerätty ja professori Kuusi ja monet muut ovat niitä tutkineet?
No tuo Domna Huovisen laulu, se on jonkinlainen ikkuna 1000 vuoden takaiseen Suomeen tai Karjalaan. Domna Huovinen oli Vienan karjalainen vanha nainen, joka löytyi tuolta Suomen itärajan tuntumasta aikanansa. Ja jos yritämme kuulostella hänen lauluansa, niin ehkä tunnistamme jotakin omaakin siitä, vaikka se on hyvin vierasta ja kaukaista laulua.
No mitä omaa, mitä suomalaista siinä on, joka edelleenkin on meissä suomalaisissa, vaikka meistä ehkä tiedostakaan?
No tuo aika apea laulu, sen me tunnemme ehkä omaksemme, että itse runossa on shamanistinen pohjaviritys, siis meidän kansamme muinaisaikainen usko ja yhteiskuntamuoto oli shamanismi.
No minkä takia suomalainen sitä aina laulaa mollissa vieläkin?
On varomatonta olla liian iloinen, siitä voi seurata pahaa.
Ja jos onnensa näyttää, niin voi joku kadehtia ja ottaa onnen pois.
Niin, onni on aina vaarassa ja onnea on vähän maailmassa. Jos me aiomme lisätä omaa onnea, se täytyy saada joltakin toiselta pois. Tämä tullaan näkemään tulojakotaistelussakin taas tämä usko onneen, jonka summa on vakio. Siis vain saamalla toisilta pois, niin saamme itsellemme lisää.
Se on tällainen nollasummapeli.
Se on merkillinen ikivanha uskomus.
No, minkälainen on sitten suomalainen maailmankuva?
Siinä on aika paljon kristillistä ja länsimaista, mutta siinä on seassa sitten tuollaisia ikivanhoja siperialaisia tai itäisiäkin aineksia. Tuo Harri Nevallinnahan on todistanut, että noin joka viides meidän geeneistämme tulee sieltä Siperian suunnalta. Oliko ne sitten näitä protolappalaisia, Suomen muinaisia alkuasukkaita vai keitä, joista me periydymme, polveudumme.
Niin siis meissä ei ole siinä suhteessa niin kuin huonompaa aineista kuin ruotsalaisissa. Meillä on kaikki se veri, mitä ruotsalaisissa, plus vielä tämä Siperian veri lisäksi. Joo, niin tämäkö sä esittää esimerkiksi 30-luvulla aakoissa hieman röystelemään, että me olemme juurevampaa ja verevämpää ja terveempää kansaa kuin meistä lännessä olevat?
No siinä oli monta tekijää. Siinä oli Paavo Nurmet ja Hannes Kolehmaiset. Siis oli siihen aikaan tärkeää näyttää ryssille ja näyttää ruotsalaisille. Me olemme hyvin täynnä itseämme.
No kuka on sitten, kun te olette kansanrunnan tutkijana myöskin nykyajassa hyvin niin kuin kiinni ja osaatte nykyajan ilmiöitä ikään kuin peilata menneeseen, niin kuka on nyt sitten tämän päivän Domna Huovinen, tämän päivän runolaulaja?
No jos tässä pitäisi jotakin kuunnella, joka olisi täysin modernia ja silti suomalaista, niin minä äänestäisin tuomari Nurmiota. Hän on todella askarruttava runoilija ja laulaja.
Hänessä on niin kuin tuollaista vanhaa suomalaista, niinkö?
Kuunnellaan nyt.
Katsotaan, ensin tulee kysymys, niin otetaan se ja katsotaan sitten, kun ei tule kysymystä, niin turvataan sitten Nurmiota.
Haloo?
Niin, mitä haluatte kysyä?
Haloo.
Niin, mistä päin soitatte?
Haagasta.
Ja mikäs teidän nimi on?
Täällä on Pauli Puolakka.
Ja mitäs haluatte kysyä?
No, tällaista asiaa, kun Matti Kuusen nimi viime vuosikymmeninä on ollut julkisuudessa tuommoisissa ansiokkaissa asioissa, kotiseututietoudessa ja kansatieteellisissä asioissa, niin minulla on pilkistänyt sitten ajatuksiini mukaan myöskin 30-luvun Matti Kuusi, ja tekee mieli kysyä, että onko se silloinen maailmankatsomus, niin onko se nykyään rikastuttamassa vai maailmankatsomusta vai sitä rasittamassa. Ja sitten on pari muistikuvaa hyvin rohkeasta tempauksesta Matti Kuusen sennoisi, jota mä olen aina ihaillut, ja niin nekin olisin tahtonut nyt esittää.
Olkaa hyvä.
Mutta tuo ilmapiiri ensin, niin
Olkaa, pysähtykää ja kuunnelkaa ja antaa professori kommentoi yleisesti ja sitten otetaan nämä esimerkit.
Kiitos.
Todisteeksi.
Niin jos maailmankuvasta...
Haloo?
Niin, juu, kuunnelkaa siellä vähän niin.
Kiitos.
Niin jos maailmankuvasta on puhe, niin maailma on tällä hetkellä aika lailla toisenlainen kuin 30-luvulla, että kyllä se maailmankuvakin on sitten, että ehkä mun silmälasinikin on hiukan toiset kuin siihen aikaan, mutta ennen kaikkea olen yrittänyt pysyä sikäli maailman mukana, että hyväksyn sen, että maailma on koko ajan muutostilassa.
Ja muuttuminen ei välttämättä ole pahasta.
Minä jättäisin tuon hyvän ja pahan niin kuin syrjään. Se on sitten eri juttu, mihin päin tässä mennään. Siitäkin voidaan keskustella.
Siitä tullaan myöhemmin, mutta Haagasta vielä, niin mitä muistikuvia teillä on?
No, ennen kuin niitä paria rohkeuden esimerkkiä kajoan niihin, en malta olla muistelematta niitä suuria ylioppilaskokouksia, kun oli Vanhalla ja sitten oli myöskin Heimolassa. Ja niissä jyrisi kovat sanat myöskin niin kuin meille esimerkiksi niin kuin kaivon myrkyttäjistä ja ja niin kuin minäkin, niin olin barrikaadin toiselta puolelta ja semmoinen tietysti jää mieleen. Ei se loukannut, koska itselläkin oli maailmankatsomus, mutta mieleen se jäi. Mutta tärkeämpää ja kirkkaampana on jäänyt mieleen, kun joskus osakunnassa selailin AKS:n lehteä Suomen Heimoa. Ja näin siellä muistaakseni, jos mä nyt muistan oikein, niin Matti Kuusen kirjoituksen, jossa oli otsake, että Moskovassa on huomispäivää enemmän kuin missään muussa Euroopan keskuksessa. Ja tämä oli huomioon ottaen silloin se miljöö ja tuo lehti, niin mä oon sitä ihaillut semmoisena rohkeuden osoituksena, jota en ole koskaan unohtanut. Ja sitten toinen saman arvoinen muistikuva on samasta lehdestä, että Matti Kuusen kirjoituksesta, että tähän tapaan, että meidän AKS-läisten on muistettava, että suomalaiset kommunistit tulevat ruodussa aina ennen ulkomaalaisia natseja. Ja nämä kaksi Matti Kuusen lausumaa, mä en ole koskaan unohtanut ne oli minusta niin erikoisia. Ja nyt kun tilaisuus tulee, niin tekeepä mieli kysyä, että kuinka rohkeita ne oli sitten todella silloin aikanaan Matti Kuuselle.
No tuosta edellisestä artikkelista sain itsensä V.A. Koskenniemen julkiset nuhteet. Itse asiassa se oli Oswald Spenglerin länsimaisen perikadon jonkinlainen kaiku. Hän oli sitä mieltä, että Euroopan tulevaisuus tulee idästä.
Niin.
Tuskin siinä oli niinkään ideologisesta kannanotosta kuin eräänlaisesta historian filosofisesta kuvitelmasta kyse.
Niin.
Tämä jälkimmäinen, se on kyllä ollut eräs punainen lanka minun arvojärjestelmässäni.
Se sen minäkin olen tajunnut, että siinä on tuo kansallinen tunto vedetty niin kuin huippuunsa.
Iloksemme sitten sotavuosina nämä suomalaiset kommunistit todella olivat hyvin lähellä meitä. Muistan aika monta hyvää aseveikkoa.
Niin. No tuossa aluksi tuli jo todettua tuo suhtautumisen silloin, että ehkä on tarpeetonta minun nyt kysyä enää sitä, että Suomen tuon Heimon lehden muun sisältö ja sen tavoitteet, niin niiden hyväksyminen, niin miten siihen nykyään suhtaudutte?
No se oli 30-luvun valtavirtaus nuorison piirissä ja tätä nykyään tietysti voi ihmetellä monia niistä silloisista kannanotoista ja sanotaan tämä kielitaistelu, niin minäkään en tuntenut juuri ketään Suomen ruotsalaisia opiskelijoita niin läheltä, että siitä olisi ollut häiriötä sitten, kun sotavuosina jouduin rintarinnan olemaan näiden mainioiden kansalaisteni kanssa, niin enpä enää olisi toivonut heitä heitettäväksi Itämereen niin kuin joskus 30-luvulla.
Mutta menneisyyttä ei kuitenkaan sovi kieltä eikä kistää.
Ei, se oli jonkinlainen, ehkä penikkatauti on väärä sana, mutta kuitenkin eräänlainen kehitysvaihe. Aggressiivinen ja lyhytnäköinen ehkä, mutta se oli sitä kehitystä ja kasvua puolin ja toisin.
Et se oli niin kuin kansakunnan ja nuorison ikään kuin tällainen kasvutuska.
Jonkinlainen ideologinen sotaharjoitus.
No jos minä tähän äskeiseen puheenvuoroon voin vielä liittää. Mä soitin viime kohdalla teille puhelimessa ja minun mieleen muistut minusta kanssa rohkea teko, kun teillä oli 30-luvun 37 tällainen runo, kun halki tulen ja myrskyn, missä suojaa ei näy, punaisten hakkapeliittain raisurynnäkkö käy. Tämä oli ikään kuin 37 kirjoitettuna aika rohkeata ja vielä tämä kielikuva punaisten hakkapeliittain, niin sanoisin, että ei kenellekään tule tällainen rinnastus mieleen kuin Matti Kuuselle.
Niin AKS:ssä oli aika vahva suuntaus, tuo Niilo Kärki, yksi AKS:n varhaisia ideologia, sanoi, että me olemme pyyhkineet silmistämme pahan unen valkoisesta ja punaisesta Suomesta, me haluamme olla vain suomalaisia. Ja mä muistan, että tuossa vaiheessa, kun vapaussodan tai kansalaissodan 20-vuotisjuhliin valmistauduttiin, me ystäväni Sakari Vapaasalon kanssa päätimme jollakin lailla osoittaa mieltään niitä vastaan, jotka halusivat nimenomaan tämän valkosuomalaisen yksimielisyyden varaan niin kuin rakentaa tämän juhlinnan. Ja tämä jonkinlainen kädenojennus näille punaisille hakkapeliitoille, se oli minun osuuteni tässä operaatiossa.
Joka osoittaa, että te olette aina ikään kuin ollut niin kuin kehityksen kärjessä ja mukana siinä, mitä tapahtuu.
No, vaikea sanoa, olinko mä kärjessä. Minä kuljin kaukana Niilo Kärjen takana. Hän oli jo monta vuotta ennen huomannut asian.
Mutta AKS:ssa valtavirta ei ajatellut samalla tapaa.
No, en luule, että me äänestimme koskaan. Kyllä kai me olimme vähemmistöä Sakari Vapaasalon kanssa tässä suhteessa.
No, jätetään tämä miellyttävä poikkeama historiaa, otetaan uusi kysymys. Katsotaan, meneekö se sitten tulevaan. Kysykää Matti Kuusen maailmankuvasta.
Niin, haluaisin tietää.
Anteeksi, mistä päin soitatte?
Tämä on Simoni Ylikärpässä Irma Hanska.
Niin, iltaa. Ja mitä haluatte kysyä?
Haluaisin kysyä tältä mielenkiintoiselta Matti Kuuselta tätä mielipidettä ja uskomusta. mikä on kielen tutkijana ja kansanrunouden tutkijana plus Kalevalan vertauskuvien perustalta Suomen kansan niin sanotusta kulttuuri-iästä ja laadusta verrattuna muihin kulttuureihin? Usein sanotaan, että Suomen kansa on niin nuori kulttuurikansa. Onkohan samaa mieltä?
En missään tapauksessa. Siis suomalaisessa kulttuurissa on niin ikivanhoja juonteita, että sellaisia ei muualta Euroopasta tai Pohjois-Euroopasta varsinkaan juuri löydy. Siis nämä meidän maailman syntymyytit, esimerkiksi ne tulevat tuolta Itämaiden korkeakulttuureista, niille on vastineita jopa Tyynemeren saarilta, siis ne menevät varmasti kymmenien tuhansien vuosien taakse. Jokin tulen synty, loitsu, siinä on aineksia, jolle löydetään intiaanikulttuurista vastineita. Siis meillä on todella ikivanhaa perintöä tässä kansan runoudessa, mutta tietysti me itsenäisenä kansakuntana me kuulumme Euroopan nuorimpiin. Me on vanhaa ja nuorta.
Tällaisena niin kuin kravattisivistyskansana olemme nuorta.
Kyllä, kyllä. Siis tämä säätyläiskulttuuri meillä, se on alkanut eriytyä melko myöhään.
Näin professori Matti Kuusi. Numero on myös siis 144-800 ja otamme täällä vastaan kyselyjä sekä menneestä että tulevasta maailmanmenosta ja näkemyksistä. Äskettäin vedettiin Kalevalan juhlavuotta. Enää ei tullut, sanoisinko, uusia selitysmalleja niin kuin 50 vuotta aikaisemmin. Onko nyt sitten Kalevala ikään kuin jo ammennettu tyhjiin?
Kyllä ainakin uusia selityksen muotoja tuli minusta. Esimerkiksi tämä Jorma Uotisen tanssittu Kalevala, koreograafinen Kalevala, se oli tavattoman jännittävä ja uusi tulkinta Kalevalasta. Ja aika monissa kouluissa nuorisoryhmät esittivät Kalevalaa tavalla, joka 50 vuotta sitten tuskin olisi ollut ajateltavissa. Ja kyllä siellä täällä näissä tiedemiestenkin puheenvuoroissa tuli uusia näkökulmia, että merkillisesti Kalevalakin aina saa uutta valoa, kun maailma muuttuu.
No onko meidän nyt tarpeen tietää Kalevalasta ja tietää omat juuremme? Mitä merkitystä siitä on meille tällä hetkellä?
Siis kaikki se, mikä on Kalevalan takana, niin se on meille sillä lailla tärkeää kuin lapsuuden vaiheiden tunteminen on yksityiselle ihmiselle. Sitten opimme ymmärtämään, minkä vuoksi suomalaiset ovat sellaisia kuin ovat, minkä vuoksi meillä esimerkiksi huumorin taju on aika lailla toisenlainen kuin skandinaaveilla tai venäläisillä. Ja minkä vuoksi esimerkiksi meillä tämä antipatia meidän maailmankuvassa merkitsee paljon voimakkaampaa, paljon hallitsevampaa elementtiä kuin yleensä muilla. Siis meillä on vahvat antipatiat ja heikot sympatiat.
No minkä takia se on juuri tutkittu, että suomalainen vihaa voimakkaasti, mutta rakastaa hyvin lepsusti? Mistä tämä johtuu? Tästä verestäkö?
Se on merkillinen kysymys. Mä aikanaan johdin semmoista ylioppilaiden maailmankuvan tutkijain ryhmää ja kerran toisensa jälkeen kävi ilmi, että jos kysyttiin lähimmäisten sympatioita, niin ei saatu paljonkaan irti, siis mitä he arvostavat, mutta kun kysyttiin, mitä he vihaavat, mitä he halveksivat, mitä he missään tapauksessa eivät siedä, silloin päästiin ikään kuin ytimiin, päästiin tuon noihin peruskatsomuksiin. Sitä on esimerkiksi ystäväni Kai von Fiantin mukaan tämä antipatian vahvuus, se on jotakin suomalaisille ominaista.
No mistä se johtuu, kun kaikki muut maailman kansat ovat tässä suhteessa, sanotaan, myönteisempiä ja positiivisempia?
Ehkä meitä on murjottu aika lailla menneinä vuosina ja täällä on opittu tuollainen synkkäkatseinen elämäntyyli, on varottu nauramista. Esimerkiksi mies tulee räkänokasta, vaan ei tyhjän naurajasta. Siis mies ei saa nauraa, ei kyllä myöskään itkeä. Siis on tämmöinen hiukan yrmeä Paavo Nurmimainen, ihanne, joka on suomalaisella miehellä ja nainenkin on tuollainen melko turski, Minna Kantin vanha emäntä, joka ottaa maailman vakavasti.
Niin, naisiin, eikö se suomalaisessa kirjallisessa ole niin kuin voimahaamo ja mies on niin kuin tollukas, josta oikeastaan ei ole minnekään?
Se on varsinkin Itä-Suomessa tämä matriarkaalinen, siis vanhojen naisten vallitsema yhteiskuntamuoto. Se on aika merkillisesti päällimmäisenä. Siellä ilmeisesti miehet huitelivat ympäri maailmaa.
No on se pohjalaisissakin?
No on sielläkin, kyllä. Mä muistan
pohjalaiset jotakin näytelmässä oikein?
Kyllä, kyllä. Ehkä nämä miehet luonnostaan olivat tuommoisia huithaipeleitä ja kulkivat pitkin metsiä ja kauppamatkoja ja naiset, vanhat emännät johtivat sitten, ne pitivät talon koossa ja pitivät miehetkin kurissa. Että kyllä tämä feministien näkemys siitä, että naiset olisivat Suomen maassa olleet kautta aikojen jonkinlainen sorrettuluokka, niin se on aika suhteellinen sen totuus.
Niin, eli toisinaan naiset ovat pitäneet valtaa, vaikka eivät muodollisesti.
Tosin ne ovat sitten sortaneet näitä minioitansakin, nämä vanhat naiset.
Jos ajatellaan niin kuin tätä sukupolven välistä eroa, niin meillä on Lyssäjoet ja tyttölyseot lakkaudut ja siirrytty yhteiskouluun. Onko se ollut järkevää?
Kyllä, minusta se oli surullinen juttu sikäli, että olisi edes noin vertailun vuoksi jätetty muutama poikalysio ja tyttölysio joukkoon. Olisi nähty sitten, miten kilpailukelpoisia ne ovat, olisivat olleet. Siis eräät näistä vanhoista kouluista kaikkein on menestyksellisimpiä ja jollakin lailla väkevimpiä kouluja ovat olleet juuri näitä kaikkein maskuliinisimpia ja myös feminiinisimpiä kouluja. Se oli tämä yhdenmukaistamisen standardoinnin ideologia, siis kaikilla piti olla samanlaiset lähtökohdat ja yhteiskoulun toteutti tämän.
Vaikka esimerkiksi tyttöjen ja poikien kehitys kulkee eri tahdissa. Silloin kun tytöt ovat daamia, niin pojalla on vielä sammakko taskussa.
Joo, siinä on tosiaan tämä heikkous. Tai no, minä en ole käynyt yhteiskoulua, niin eivätkä lapsenikaan käyneet yhteiskoulua. Minä en ole pätevä niin kuin haukkumaan tätä muotoa. Varmaan siellä kasvaa ihan kunnon kansalaisia nykyisin.
Ainakin sopii toivoa, mutta sitten olemme saamassa uuden kysymyksen. Ei ole kuulemma valmis, mutta tähän kasvatukseen vielä, niin voidaanko ihmistä kasvattaa?
Varmasti, kyllä. Salomon sananlaskuissa sanotaan, että joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa. Siellä on kovia ohjeita ja nykyisin sitten on kasvatettava ilman vitsaa ja se on selvästi vaikeaa. Mutta kyllä sitä melkoisia eroja ainakin tulee nuoressa polvessa sen mukaan, kasvatetaanko vai jätetäänkö kasvattamatta.
No onko sitten nykyaikana joku, joka kasvattaa? Kenelle nykyaikana kasvatus kuuluu? Koti sanoo, että se kuuluu koululle ja koulut eivät sitä ainakaan entisellä tavalla ota omakseen.
Meillä on paljon koteja ja paljon kouluja, jotka todella kasvattavat ja pystyvät kasvattamaan. On sitten selvästi myöskin niitä, jotka lykkäävät toisille sen kasvattamisen. Lapsista tulee väliinputoajia. Jengit kasvattavat.
Ja televisioja.
Kyllä, koko tämä joukkoviestinnän kenttä.
No onko maailma nyt tullut sitten huonommaksi? Vai hyvemmäksi, vanhemmaksi?
Maailma on valintamyymälä, jossa nyt on enemmän tarjolla kuin ennen. Vaihtoehtoja paljon enemmän. Kysymys on siitä, onko opittu käyttämään tätä valinnan vapautta? Aika paljon tässä mennään niin kuin standardien perässä. Katsotaan mallia toisista. Siis tuo rohkeus, että jokainen ainakin jossakin kohti lähtisi omaa tietä ja valitsisi päinvastoin kuin kaikki muut, niin tätä rohkeutta on ehkä liian vähän.
Toisin sanoen, suomalainen ei ole yksilö. Onko se koskaan tohtinut olla? Niin kuin Urho Kekkonen meni vastavirtaan, ui lohen suku.
Kyllä, meidän perinteellisessä elämänmuodossa tämä vastarannan kiiskin vaihtoehto, se on aika väkevästi mukana. Kyllä kai se on pikemmin tämä kaupunkikulttuuri, joka yhdenmukaistaa ja muuttaa meidät laumaksi.
No esimerkiksi tämä vanha suomalainen talonpoikainen herraviha, mihin se on kadonnut?
Niin, onko se kadonnut?
Ehkä se on tätä rasvot-mentaliteettia, kiinni mentaliteetissä sitten nykymuoto.
Eikö täällä radiossakin on joku johtaja, joka saa pari-kolme palkkaluokkaa enemmän kuin sinä, pahuksen herra, ja kun sinä puit nyrkkiä taskussa kuitenkin, kun näet tämän laiskurin ja tyhmyrin, joka tekee paljon vähemmän kuin sinä ja silti saa enemmän rahaa.
Mutta jos he kodottaisivat minun palkkaa, niin he saavat kodottaa sen jälkeen omassa. Tämä olisi järkevä systeemi.
No joo, se on sitä solidaarisuutta tämä. No joo, kyllä suomalaisille on ominaista, että aina on jossakin joku vuorineuvoksillakin, on joku ruotsalainen vuorineuvos, joka tienaa paljon enemmän kuin he, siis kaikilla on aineksia kateuteen.
Eikö tämä ole, sanoisinko, niin kuin itseluottamuksen puutetta? Toisaalta ainahan on joku, jolla on paremmin. Jos tälle tielle lähdetään, niin aina on vain kateellinen, eikä koskaan tunne itsensä tyytyväiseksi.
Se on niin sanottua vertailuköyhyyttä, ja ilmeisesti me emme tunne oloamme oikein hyväksi. Me emme ole terveitä, ellemme ole jollekin kateellisia.
Niin, saamme seuraavan kysymyksen, mutta onko sitten tästä kateudesta mitään niin kuin hyötyä suomalaisille?
Totta kai, se on mahtava käyttövoima ja taas tulemme alkavalla viikolla näkemään, miten väkevä voima se on. Ja kyllä sen voimalla on saatu ihmeellisiä asioita aikaan.
Onhan elämässä muitakin kuin aineellisia arvoja. Esimerkiksi toimittajan arvo on se, että saa jutella fiksuja ihmisten kanssa. Se on myöskin osa elintasoa, eikö ole?
Varmaan.
Näin luterilaisessa katkesi, mutta se liittyy mielessä.
Joo,
hyvät siis naapurit ja hyvät ystävät ja niin edelleen.
Siis tämä, se, että kompensoi tätä heikkouttaan, tätä, että on jäänyt jollakin lailla alakynteen, keksii jonkun lajin, jossa sitten näyttää, kuka on kukakin. Ja siis tämä, se on kulttuurin kasvua monessa tapauksessa nämä jollakin lailla rojot ja rammat, pikkupojat ja tytöt, jotka sitten jollakin muulla sektorilla niin nousevat tähtiryhmään.
Ja täytyy ikään kuin tietää se oma lajinsa ja olla siinä hyvä. Ja
siitäpä se on kiinni usein, että löytää oman leipälajinsa.
No, otamme sitten taas väliin uuden kysymyksen. Kysykää Matti Kuusen maailmankuvasta.
Niin, nyt kysytäänkö.
Kuka soittaa?
Tauno Rantala.
Ja mistä päin soitetaan?
Helsingissä soitetaan.
Ja mitä haluatte kysyä?
Tässä joku aika sitten oli radiossa vai jossakin esittiin semmoinen suomen kielen kohtalossa semmoinen arvio, että vuonna 2000 suomen kieli on jäänyt englanninkielen jalkoihin. Ja nyt kun Matti Kuusi on niin hieno pioneerinen suomen kielen vaalijana, niin mä olisin kysynyt Matti Kuuselta, että koska suomen kielen täytyy tämmöisessä englannin kielen tulvassa niin alkaa semmoiseen puolustustaisteluun, jotta se säilyisi. Kun Matti Kuusen veli Pekka Kuusi on luomassa pitkällä aikavälillä Euroopasta, johon Suomenkin kuuluu Euroopan Yhdysvaltoja, niin siellä kai pääkielikin on englanti. Niin olisi kysytty nyt Matti Kuuselta, että koska tosiaan suomen kieltä täytyy alkaa tosissaan varjelemaan.
Suomen puolustus, suomen kielen puolustus.
Niin kyllä, minä kannatan, että Euroopan neuvostossa puhutaan suomea, mutta voi olla vähän vaikea ajaa läpi. Ystäväni Vilho Setälä oli sitä mieltä, että pitäisi puhua esperantoa, mutta hänkin taisi hävitä, että englannin kieli on jollakin lailla lyönyt läpi, että kaikki me, jotka emme ole saaneet kunnon koulupohjaa, siinä tunnemme jonkinlaista perävaunuun jäämisen tunnetta.
No ovatko nyt sitten ihanteet kuolleet? Oliko entisä aika tässä mielessä parempi?
Aika toinen tunto, syvemmällä piilikunto, jonka ei Vänrikkistoolia. Ja kyllä mä väittäisin, että nykyisin on hyvin aatteellisia ja hyvin ihanteellisiakin nuorisoryhmiä ja vastakulttuureita ja vihreitä ja niin poispäin. Ehkä tämä jonkinlainen kutsumustietoisuus on harvinaisempaa kuin isoäitini aikaan, jolloin kansakoulun opettaja ei paljon ajatellut palkkaansa, vaan enemmänkin lapsiansa. Tätä lapsia, joita hän yritti valistaa.
Ja hoiti palkatta kerhoja illalla. Ja
oli käytettävissä ympäri vuorokauden. Se oli merkillinen tämä Syngneuksen kasvattama kansankynttiläin ammattikunta.
No Syngneus opetti juuri sitä, että sivistystä kaikille, jota te äsken hieman arvostelitte. Ja Snellman oli taas sitä mieltä, että fiksuille enemmän ja muille vähemmän.
Joo, heillä oli melkoisia ristiriitoja tässä. Ja Lönnroth oli Syngneuksen puolella tuossa. Kyllä Syngneus teki ainakin Jyväskylässä tavattoman hyvää työtä. Ja minä olen tuntenut monta näitä hänen oppilaitansa ja oppilaittensa oppilaita, ja kyllä se oli semmoinen ihmislaji. Kyllä niitä koulumaailmassa vieläkin tapaa, mutta se alkaa olla tuommoinen originellien, jollakin lailla vähemmistöön jääneiden ihmisten kasti.
Ja nykyaikana yleensäkin persoonalliset ovat niin kuin silattu pois. Tarvittaisiin tällaisia, miten se olisi positiivisesti, vanhan hyvän ajan kylähulluja, että joka kylällä pitää olla yksi originelli henkilö.
Joo, se on tämä kylähullu sitten toinen tarve. Harvemmin nämä kansakouluopettajat, jotka ei kelpasivat siihen, ehkä joskus siihenkin, mutta silloin nimenomaan kun elämä alkaa käydä liian totiseksi ja tärkeäksi ja kaikki ministerit puhuvat niin kuin gramofonit näitä kauniita sileitä fraaseja, silloin tarvitaan joku, joka töksäyttelee noin vennamolaisittain tai liisakulhialaisittain ja puhuu ikään kuin läpiä päähänsä ja sanoo, mitä mieltä me kaikki sisimmässä me olemme.
Tällä tavalla on ikään kuin eräänlainen hovinarri.
Se voi olla hovinarri, mutta se usein laukaisee juuri sellaisia patoutumia komplekseja, joita me podemme, ellei joku niitä saata naurunalaiseksi. Se on tämä Chaplinin rooli yhteiskunnassa.
Ja Suomessakin on tällaista ennen ollut ainakin. Mihin nämä kylähullut ovat kadonneet?
No ei sen tarvitse ihan kauas mennä, niin niitäkin tulee vastaan. Kyllä melkeinpä jokaisella työmaalla niitä on joku tuollainen originelli, josta kaskut kulkee.
No uskotteko te sitten siihen, että esimerkiksi maailma kehittyy eteenpäin niin, että ihminen ei tule liian viisaksi ja hävitä itseään?
Joo, siinä tulikin hankala kysymys. Minä aika paljon uskon Rooman klubiin ja uskon Pentti Linkolaan ja uskon moneen muuhun epätoivon profeettaan, mutta veljeni perässä yritän uskoa myöskin, että kun nähdään, mihin ollaan menossa, ja niin voidaan ainakin jossain määrin säädellä tätä kehitystä. Ja esimerkiksi tämä metsäkuolema, joka on hiipimässä Suomeen, niin ei minusta pidä istua kädet ristissä ja katsoa, miten se etenee, vaan kyllä meillä olisi täysi mahdollisuus yrittää vielä. Kun olemme kerran nämä vesien suojeluasiat pystyneet kääntämään niin kuin parempaan päin, niin kyllä tämä ilmankin saastuminen olisi ehkä, siihen voitaisiin vaikuttaa. No tämä vaan esimerkkinä siitä, että antautumismielialaan ei ole syytä.
Toisinaan ihmisen pitää aina tehdä.
Ainakin yrittää, niin kuin se sammakko, joka putosi sinne piimähinkkiin. Potkiskeli siellä, kunnes istui voiklimpin päällä.
Oli kannattanut tämä potkiminen.
Joo, se on opettavainen satu.
No teidän veljenne Pekka Kuusi oli sitä mieltä, että kun ihminen saa tietoa ja oppii tietämään, että meidän pitäisi vaurautta maailmassa jakaa, niin sen jälkeen hän rupeaa tekemään. Toisaalta on sitä, että jättääkö suomalainen nyt kolmannen kahvikuppinsa juomatta?
Mun isoisäni oli sitä mieltä, että kun ihmiset saavat tietoa esimerkiksi alkoholin turmiollisuudesta, niin ihmiset lopettavat juomisen.
Ja tämä tieto on ainakin kaikilla olemassa, eikö ole?
No sitä kovasti yritettiin levittää, mutta Alkon myynti on niitä turvallisimpia seikkoja meidän valtion taloudessa.
Eli toisinaan ihminen ei ole pelkästään rationaalinen eläin?
Ei ole, ei ole. Täytyy voida arvioida, missä suhteissa ihmistä voidaan ohjata. Ja minä kuvittelen, että esimerkiksi jos nähtäisiin, mitä metsäkuolema merkitsee Suomessa, jos todella otettaisiin vakavasti tämä tulevaisuuden perspektiivi, niin kyllä meillä voimavaroja olisi vaikuttaa jopa näihin Keski-Euroopan tehtaisiin, jotka nyt syytävät näitä myrkkypilviä taivaalle ilman mitään puhdistuslaitteita.
Siinä olisi nykyajan aakoisella tehtävää, siis lähteä Saksaa valistamaan.
No minusta, jos Suomella on ylimääräisiä miljardia lahjoitettavaksi ulkomaille, niin nimenomaan nämä myrkkypilvet, ne olisi semmoinen kohde, joka olisi sekä heikäläisten että meikäläisten etujen mukainen hoitaa.
Toisaalta Suomi pitäisi lahjoittaa rahaa, että Saksan teollisuus pystyisi huolehtimaan.
No minä en anna tarkkaa osoitetta, mutta tässä olisi semmoinen aika konkreettinen tavoite minusta pohjoismaiselle yhteistyöllekin. Sen sijaan, että puhutaan näistä taivaanrannan takaisista ongelmista, joille emme paljon mitään mahda, niin tämä, joka välittömästi vaikuttaa meidän huomispäiväämme, niin se pitäisi ottaa tärkeysjärjestyksessä alkupäähän.
No tarvitseeko ihminen sitten utopioita tai visioita tulevaisuuden näkyjä?
No ainakin Ibsen väittää, että jos ihmiseltä tämä elämän valhe otetaan pois, niin ihminen tuhoutuu. Ja kyllä meilläkin näitä utopioita yhä edelleen on ja uusia syntyy. Että se taitaa kuulua tähän ihmislajin perusvarustukseen tämä, että näemme unta paremmasta huomispäivästä.
Ilman tällaista utopiaa ihminen ei niin kuin jaksa elää ja pysty elämään.
Puhtaaksi viljelty realismi, niin se on aika tappava olotila.
No missä on niistä nykyajan visiot?
Niin, niitä on ehkä aika monen suuntaisia. Se on juuri jollakin lailla traagista, että paras mitä me ehkä voimme toivoa on, että luonto säilyisi niin hyvänä kuin se on nyt tai kuin se oli 100 vuotta sitten. Se on jo tuommoinen häikäisevä utopia. Ja minun nähdäkseni juuri tämä maapallon ja elollisen luonnon tulevaisuus, se on ehkä olennaisin kysymys tällä hetkellä ihmislajin kriiseille. Mahdamme aika vähän.
No mikä on seuraava eläinlaji ihmisen jälkeen?
Niin, dinosaurusten häviötä seurasi ihmisten valta ja tätä pitäisi kysyä ehkä eläintieteilijöiltä. Niitä on varsin älykkäitä mehiläisiä ja erilaisia hyvin sitkiä henkisiä muurahaisia, jotka ehkä sitten jäävät tänne jatkamaan kulttuuria.
No oliko tämä 30-luvun aikoisen utopia sitten turhaa?
Ei se meidän kannaltamme ollut turha ja siinä vaiheessa, kun imperialistia oli vähän joka puolella, niin saattoi olla, että eräänlainen ekspansio mielialla jonkinlainen vahva nationalistinen uho, se ikään kuin kuului tähän itsesuojelun strategiaan, että ellei tähdän nyt johonkin suurempaan, niin ei saanut pitää edes rippeitä siitä, mitä oli. Siis jos olisi nostettu kädet pystyyn ja laulettu, että suuruutta emme rukoile, me pienuutemme tyydymme, niin ehkä meillä ei olisi sitä pienuuttakaan.
Mutta jos Suomi olisi 10 kertaa isompi, niin silloin se olisi kyllä aika pelottava.
Niin, no siltä hirveydeltä me nyt sitten vältyimme. Suurvallat on Paasikiven mukaan, niiden on niin kuin kirouksena niillä siinä hengenlaadussaan tämä laajenemisen himo. Paasikivi näki aika selkeästi tämän tulevaisuuden.
Eli toisaalta luonto on sellainen, että siinä tietyllä tavalla kehitysoppi toteutuu, että heikompi sortuu.
No, ehkä sen ei ole ihan pelkästään, että suuremmat syövät pienempiä. Näkyy, miten sitten nämä dinosaurukset kuolevat ja paljon pienemmät ja heikommat otukset nousevat niiden raatojen päälle elämään. Että voi tietysti kuvitella, että juuri tämä liikasuuruus, liikamahtavuus, mitkään kansat tuskin ovat niin peloissaan tällä hetkellä kuin juuri suurvaltojen kansat näyttää siltä.
Että suuri ei olekaan kaunista.
Niin, siis siellä pelotellaan ja ollaan joka hetki varuillaan ja sormiliipasimalla juuri siellä, missä näyttäisi olevan niin kuin kaikkein eniten voimaa.
Eikä meillä ole talouselämässä ja muualla toistettu viime vuosina aika paljon, että pieni on kaunista. Erikoistuminen.
Siinä on paljon perää, että pienimuotoinen yrittäminen, se on meidän laatumme mukaista ja meidän mahdollisuutemme. Halpatuonti kuuluu suuryrittäjille ja käsityötaito esimerkiksi, se on traditioita, kannattaa kyllä vaalia joka pitäjässä.
Mutta se vaatii fiksuutta ja sopeutumista ja
arvonantoa. Siis se, että ei tule mitään miljoona myyntiä, niin siitä huolimatta on arvokasta yrittää.
Ja sitten otetaan uusi kysymys. Kysykää Matti Kuusen maailmankuvasta.
Näin, täällä Timo Matera Tyrnävä, iltaa.
Iltaa.
Muutaman vuoden takaiseen asiaan professori Kuusen kanssa löysin tässä erään leikkeen, joka on vaivannut minua. Ja tämän lehtileikkeen mukaan professori Matti Kuusi on joskus elokuussa vuonna 1977 erässä esitelmässään todennut, että kansallisen itseinhon propagandiset ovat meille opettaneet, että Suomi oikeastaan on vain kokoelma erilaisia epäkohtia, saasteita, eriarvoisuuksia, aikansa eläneitä perinteitä ja muita edistyksen esteitä. Tästä ei ole pitkä matka siihen oivallukseen, että Suomi sinänsä on epäkohta. Ja nyt minä hieman tarkennusta olisin tähän pyytänyt, että missä piireissä tällaisia itseinhon propagandisteja on aikoinaan vuonna 1977 esimerkiksi liikkunut, ja liikkuuko niitä vielä, ja mitä mieltä Matti Kuusi tästä hieman laajemmin olisi?
Muistelen kyllä, että 70-luvulla oli näitä kulttuurikriitikoita, joilla tämä kritiikki löi yli, jotka tunsivat aitoa tuskaa siitä, että ne olivat näin läpeensä kelvottomassa ja vanhoillisessa ja jollakin lailla sietämättömän sovinnaisessa maassa kuin Suomi. Siis täällä ei saatu aikaan sellaisia riehoja kuin saatiin joissakin Keski-Euroopan maissa 60-70-luvun taitteessa. Ja itse asiassa tämä oman kulttuurin päivittely, se on hieno traditio. Eino Leinohan lauloi myöskin tästä Suomesta, jossa ukkoinen jo syntyy, sylilapset ja nuori mies on hautaan valmis jo. Siis Suomessa on jotakin hyvin ärsyttävää näiden elävien henkien kannalta, mutta tuollaista järjestelmällistä omien elämänmuotojen ja perinteiden halventamista, niin ei sitä ehkä tällä hetkellä ole niin paljon kuin oli 10 vuotta sitten. Siis tällä hetkellä ehkä aika yleisesti myönnämme, että me elämme sittenkin aika siedettävällä maailmankulmalla, siis tämä pohjoismainen kansainyhteisö, niin kyllä me olemme paljon vähemmän näitä ajanmukaisia tauteja saaneet tänne kuin useimmat muut.
Niin, mitäs?
Niin. Ovatko nämä silloiset itseinhon propagandit pystyneet sitten myöhemmässä vaiheessa kehittämään tätä oman maamme sivistystä siihen suuntaan, että se on nykyisin parempaa, siis saamaan aikaa jotain positiivista?
Kyllä joukossa on niitä, jotka tällä hetkellä ovat nimenomaan tämän uuden kansallisen Suomen rakentamisessa ihan eturivin kansalaisia. Siis aika monet ovat päässeet näistä nuoruusiän ilmavaivoistaan, joista Mauno Koivisto aikanansa puhui, ja ja jollakin lailla ottaneet lusikan Korean käteen ja tekevät oikein hyvää yhteistyötä täällä meidän joukossamme. Tietysti on näitä jollakin lailla parantumattomia pessimistejä ja oman pesän likaajiakin.
Saanko minä kysyä? Minulle kiinnitty huomioon, että teillä oli leike olemassa vuodelta 1977. Onko teillä melko hyvä arkisto olemassa?
No minä olen semmoisen parikymmentä vuotta kohta kerännyt tällaisia asioita, mitkä ovat jääneet mieleen ja kiinnostaneet.
Se on hyvä, jos teillä arkisto on hyvässä järjestyksessä. Kerätkää lisää ja pitäkää se hyvässä järjestyksessä. Kiitos soitosta.
Selvä juttu, kiitos.
Eikö tämäkin muuten ole ikään kuin osa ihmisen muistoa, että on muistia, että on olemassa tietynlainen niin kuin arsenaali?
Tuo pitäisi järjestää tämä jonkinlainen leikepalvelu, siis nykyisin tietokoneiden avulla olisi aika yksinkertaista kaikista Suomessa ilmestyvistä lehdistä. Kaikki niissä käsitellyt asiat panna tietokoneeseen, että kuka hyvänsä haluaa tietää. Vaikkapa Seppo Väisäsestä, mitä se oikeastaan puuhasi vuonna 77 elokuun jälkipuoliskolla, niin painetaan nappia ja sitten tietokone kertoo sen.
Luultavasti en ainakaan enää ollut tässä itseinho porukassa mukana, mutta olisi ollut hyvä, että tällainen kone olisi olemassa, oltaisi painettu ja olisi saatu edustava näyttö, ketä oli, minkälaisia ajatuksia oli olemassa ja olisi ollut nyt sitten niin kuin hyvin arvokasta kommentoida sitä.
Se olisi näitä työllisyyden ja työttömyyden ratkaisuja sekin, että todella kerättäisiin kaikki tieto, mikä täällä joka päivä valuu tietoisvälineiden lävitsen, pantaisiin talteen ja järjestykseen.
Ja se oli näiden vanhojen runolaulajien muistissa tämä tieto, silloinen tieto.
Siihen aikaan oli todella kaikki sen varassa, mitä muistettiin. Ja se oli todella painavaa ja tärkeää tietoa, mikä sukupolvesta toiseen katsottiin niin arvokkaaksi, että se opeteltiin ulkoa.
Onko nyt sitten tietokone nykyään tuommoinen huominen?
Kyllä kai tietokone paljon tekee sen, että ei enää opetella ulkoa. Ei enää tietääkseni päässä laskukaan kuulu oikein koulusivistykseen. Siis minun nuoruudessani piti ilman muuta tietää, mitä on 13 kertaa 13, mutta pelkään, että
paljonko se on?
169.
Kyllä.
Joo, mutta mahtavatko nykyiset nuoret tietää noin suoraan? Ne naputtelevat laskukonetta ja saavat sen kyllä selville.
Mutta jos laskukoneessa tulemaan
kotona, niin sitten ovat pulassa.
Tähän ajatukseen vielä, että ihminen voi muuttua, niin eikö niin, että jos se ihminen 20-vuotiaana ole kovin jyrkkä ja radikaali, niin hänestä ei kunnon konservatiivia tulekaan?
No näin minäkin olen joskus väittänyt. En mä nyt mene vannomaan. Kyllä niitä on ollut hyvin kilttejä ja vaisuja 20-vuotiaat, jotka ovat sitten jollakin lailla niin kuin riehaantuneet vasta myöhemmällä jälleen. Siis nämä ennusteet ovat aina sellaisia, että niistä on sitten poikkeuksiakin. Mutta hämmästyttävän usein juuri nämä pahat pojat, nämä kulttuurin murheenkryynit, niistä kehittyvät sitten oikein konsensusgeneraalit.
He tietävät, mikä ihmisessä on pahaa ja sitä pitää varoa muissa.
Heillä on kokemusta siitä, miten pahoja poikia pitää hoitaa.
Eli tuossa on ihminen ikään kuin omat pelkonsa usein tällä tavalla negatiivisesti pukee käyttäytymisensä.
Kyllä. Kekkonen pääsi ylioppilaaksi, niin hänen luokanvalvojansa itki. Kun meidän luokan kiltein tyttö kirjoitti ihan huonosti ja tuo suuri Kelmi Kekkonen sitten saa laudaattorin. Se oli hänestä kerta kaikkiaan vääryys.
Niin, tietenkin se oli vääryys sikäli, että tämä tyttö epäonnistui yhdessä kokeessa eikä saanut hyvää arvosanaa.
Niin. Opettajattarin mielestä yhteiskunta olisi nimenomaan tämän kiltin tytön tarvinnut näyttämään suuntaa Suomelle ja maailmalle, mutta tulipa vaan se luokan ilkeen kaveri.
Niin. Otetaan tähän yksi asia vielä, kun ennen kuin kuunnellaan tätä tuomarin Nurmiota, joka on niin kuin sanottu, niin tällainen nykyajan tunnusmusiikki tai nykyaikaa kuvaava kappale, niin vielä yleensä tällaisen kirjailijan ja professorin ja ajattelijan ja vastuusta. Kenelle kirjailija vastaa?
No, Minä väittäisin, että kirjailijan on aina oltava toisen ajattelija ja kirjailija, jos hän on rehellinen kirjailija, hän ei saa sitoutua mihinkään kuppikuntaan, että hän ei voisi sitten ilmaista eriävää mielipidettänsä ja jopa niin, että mä toisin ajattelijan pitää tänään voida ajatella toisin kuin eilen ja huomenna olla valmis ajattelemaan toisin kuin tänään. Siis tämmöinen eräänlainen liikkeellä oleminen, se kai kuuluu tähän ei vain kirjailijan, vaan myöskin kaikkien aktiivisten kulttuuri-ihmisten kuvaan.
Ja myöskin poliitikkojen kuvaan.
Poliitikoilta kai vaaditaan jonkinlaista uskollisuutta, luotettavuutta, kun jokin tietty ryhmä on valinnut heidät edustajikseen, niin pidetään Suomessa ainakin pidetään jollakin lailla moraalittomana, jos sitten vaihtaa väriä kesken kaiken. Mutta jos poliitikko on kunniallinen ja jos hän huomaa olleensa väärässä näissä yleisissä valinnoissa, niin minä kyllä kunnioitan, jos he todella sitten ilmaisevat tämän julkisesti.
No oliko tässä vanhassa kansanrunoissa niin kuin tällaisia poliitikkotyyppejä?
Kyllä sillä päällikkötyyppejä on. Haavan Häväinämöinen luultavasti olisi päässyt eduskuntaan ja ehkä ministeriksi asti Muinais-Suomessa. Mutta
ainakin eduskunnan ikäpuhemieksi.
No mä pelkään, että se vanhuus siihen aikaan luultavasti ihmisten keski-ikä oli siinä 30 vuotta. Että jos tämä oli elänyt 45-vuotiaaksi, niin se oli jo vanha.
Eli tässä mielessä ainakin nykyaika on parempi, että ei lapsi kuolle sulle suurta ja elinikä on kasvanut.
No mä en tiedä, onko se parempi, jos täällä 70-vuotiaat ja 80-vuotiaat hallitsee Suomea. Ehkä ne oli ne virkeät 30-40-vuotiaat, jotka aikanansa pitivät täällä karhut ja sudet järjestyksessä.
Eikö se kuulu alkukansalaisen heimojen elämänmuoto, että vanhat miehet istuvat ja päättävät, pohtivat asioita?
Kyllä sinänsä siis tämä vanhusten asema heimon päättäjinä, mä vaan epäilen sitä, että ne meidän mitoillamme mitaten ehkä olivat sitten korkeintaan nuorta keskipolvia, ne mitä silloin nimitettiin vanhoiksi.
Tosiaan elämä oli niin rasittava, että ihminen fyysisesti tuli vanhaksi aikaisemmin.
Silloin oli pedot ja silloin oli taudit ja silloin oli sen seitsemät vaarat, jotka vaanivat. Ja Suomen väkiluku joskus Lemminkäisen ja Väinämöisen aikaan, se oli ehkä muutamia tuhansia, kymmeniä tuhansia korkeintaan.
No mitä sellainen kivikauden mies, tai sanokaa me vielä ajanlaskumme alkukauden ihminen tuntisi, jos hän nousisi kuolesta tuossa Helsingin Turun välillä ja näkisi, minkälaiseksi tämä Suomi on tullut suihku, kun näet ujeltaisi ylitse ja hän saisi varmasti järkytyksen.
Siitä voitaisiin tehdä oma ohjelma tästä. Se on vähän liian hieno idea tuhlattavaksi tähän keskusteluun.
Tuskin hänen sydämensä kestäisi.
No kyllä ne oli aika sisukasta väkeä nämä, jotka pysyivät hengissä siinä leikissä.
Et silloin vaadittiin miestä?
Niin, kyllä ne keskimäärin olivat varmasti kovempaa väkeä kuin me. Siellä heikot sortui elontiellä, jatkat sen kun porskutti.
Tämähän on tällainen aika tavalla suomalaista ikään kuin mentaliteettia kuvaava lause, että me tavallinen rahmas ikään kuin kompensoimme tämän elämän ankaruuden sillä, että katsomme, että herrat ei pysty mihinkään. Ja niin kuin sanalasku sanoi, että jos työ olisi hauskaa, niin herrathan sen silloin tekisi. Näin ollen, kun työ ei ole hauskaa, niin se on jäänyt sitten toisten tehtäväksi. Tällä tavalla ihminen pyrkii niin kuin sanalaskullakin kompensoimaan tätä elämän arkea ja elämän arkitodellisuutta.
Kyllä, suomalaisen elämänmuotoon kuuluu, että herrat haukutaan noin säännöllisin väliajoin. Tämä rötösherra jahti kuuluu oikein mukavasti siihen. Tarvitsemme sen tämän tunteaksemme, että onko toinen parempi kuin toinen, ei pikemminkin päinvastoin.
Ja loppujen lopuksi on kyse tietyllä tavalla inhimillisestä kateudesta silloinkin.
Siitäkin.